Super Operator.
Dobrodošli u Super Operaterov svet filma. Danas za vas imamo jednu priču koja se tiče vrlo, vrlo aktuelnog filmskog hita. U pitanju je film Frankenstein iz 2025. godine, koji je režirao Guillermo del Toro, a u glavnim ulogama su Oscar Isaac, koji igra Viktora Frankensteina, zatim Jacob Elordi i koji igra Stvorenje, tu je Mia Goth, Christoph Waltz i tako dalje i tako dalje. Premijeru je ovaj film imao 30. augusta na Venecijanskom festivalu, nešto kasnije u oktobru je bio prikazan i u SAD-u, a 7. novembra je došao na Netflixu, dakle imao je vrlo kratak bioskopski život. U pitanju je gotička drama, ono što smo mogli da očekujemo od Guillerma del Toroa, dakle horor, psihološka tragedija, i ovaj film je koštao 120 miliona dolara, no ne možemo po tome da sudimo da li je uspešan ili ne, pošto je imao zaista kratak bioskopski život, on je pre svega Netflixov film. A ovaj film, moram da kažem, da mi se vizuelno strahovito dopao. Guillermo del Toro očigledno potpuno izbrusio način na koji snima svoje filmove i u njegovim hororima, i to smo unazad videli kroz nekoliko filmova, postoji neka brutalna gotička estetika koju malo koji reditelj može ponoviti. Kroz ovaj film on negdje nam daje barem po priči tematske slojeve, govori o naučničkom egoizmu, govori o tragediji čudovišta, tragediji stvorenja, o odnosu tvorca i tvorevine koji je uvek vrlo, vrlo kompleksan, i sve to stavlja u neku vrstu savremenog konteksta, jer priču povezuje sa današnjim dilemama o granicama nauke, o etici biotehnologije, ljudskoj potrebi da kontroliše prirodu i tako dalje. O tome ćemo sve više i više pričati kako vreme odmiče. Ovaj film je donao sve ono što smo očekivali od Del Toro, dakle vizualni stil gde on iskoristio raskošnu gotičku scenografiju, steampunk elemente, mračnu paletu boja, stvorio je vrlo, vrlo lepu atmosferu između horora i poezije. Imamo tu i muziku Alessandra Despla, koji je insistirao na melanholičnim melodijama kako bi naglasio emotivnu prirodu samih likova. A kritičari su posebno istakli Elrodijevu ulogu koja unosi složenost i empatiju u lik čudovišta, dakle odlično, odlično odrađeno čudovište ovog puta u Frankensteinu. Dakle, šta možemo da kažemo o ovom filmu, a da zaista budemo precizni. Dakle, ovaj film predstavlja jedno od najznačajnijih savremenih čitanja klasika Mary Shelley, dok su prethodne adaptacije često naglašavale horor elemente, vizualnu monstruoznost stvorenja, Del Torova verzija pomera fokus ka unutrašnjoj tragediji. Fokus je dakle na etičkim dilemama koje proizilaze iz ljudske obsesije stvaranjem života. Pa samim tim film nekako odražava, on je neko gledalo koje, to gledalo našeg doba u kojem granice nauke i tehnologije postaju sve fluidnije, recimo, dakle sve manje pravila vidimo u njima. U središtu priče nalazi se Viktor Frankenstein, ako niste znali do sada priču koju je napisala Mary Shelley, glumi ga Oscar Isaac, kao figura rastrzana između genijalnosti i destruktivne ambicije. Njegova obsesija je da pobedi smrt i stvori novo biće, prerasta u moralni ponor jer odbacuje odgovornost za posljedice sopstvenog dela. Nasuprot njemu je stvorenje koje u interpretaciji Jacoba Elordija dobija neočekivanu dubinu. Ono nije samo čudovište, u pitanju je tragičan lik koji traži ljubav, prihvatanje, smisao postojanja, a njegova patnja postaje univerzalna metafora za svako ko je odbačen od društva. Rekli smo već da je Del Toro iskoristio raskošnu gotičku estetiku, on ju kombinovao sa steampunkom, vizuelno zajedno sa melanholičnom muzikom. Ovaj film naglašava kontrast između lepote i užasa, između stvaranja i uništenja, i on je to već radio nekoliko ranijih filmova. Film se naravno time ne zadovoljava, i ne zadovoljava se da bude samo adaptacija klasika, već postaje savremena alegorija o granicama nauke. Dakle, Frankenstein nije samo priča o jednom naučniku i njegovom delu, već nekako univerzalna tragedija odgovornosti. To je priča o ljubavi, granicama ljudske moći, a Del Toro uspava da doživi duh romana Mary Shelley, istovremeno da ga osveži modernim vizualnim jezikom. Dakle, to je nekoliko osnovnih teza o ovom filmu. Del Toro se dugo godinama spremao da adaptira roman Mary Shelley. On je želeo da radi ovaj film i pre većine filmova koje je uradio do sada. Mislim da to čak seže do vremena kad je radio Panov Lavirint. Dakle, kroz Viktora Frankensteina Del Toro naglašava teret odgovornosti koja dolazi sa činom stvaranja. On je objasnio da je promenio kraj u odnosu na roman jer ga je zanimalo šta se dešava kada tvorac sam postane uzrok tragedije, a ne samo posmatrač posledica. Dakle, u romanu Mary Shelley, to ćemo nešto malo kasnije reći koje su razlike između romana i ovog filma, ali u romanu je on više, kada stvari krenu po zlu, Viktor je više posmatrač. Ovde on kreira katastrofu sam svojim lošim delima i lošim namerama. Del Toro je također rekao da je važno, njemu je važno naravno, da publika osjeti da pitanje nije da li možemo da stvorimo život, već da li zaista treba. On je tu aludirao na poznatu repliku iz Parka iz doba Jure o naučnicima koji nisu razmišljali o tom najvažnijem pitanju. Nije pitanje da li možemo, očito da možemo, ali da li treba to da radimo. To je veliko etičko pitanje na koje ni medicinari, biolozi, ni svi ostali nisu dali odgovor. Filozofi se jedini jako trude da dođu do dna tog beskonačnog bunara. A Del Toro je također rekao da za njega stvorenje nije monstrum, ono je dete koje traži ljubav, ali ga svet odbacuje. Dakle, ovu priču smo imali ranije i to ćemo nešto kasnije da objasnimo kroz jednu staru, možda i najstariju instalaciju ovog filma. Del Toro kaže da je želeo da spoji gotičku estetiku sa intimnom tragedijom, da svaki kadar izgleda kao slika, ali da u njemu odzvanja bol. I zaista, ako je u ičemu uspeo kreirajući ovaj film, to je upravo to. Dakle, on je napravio svaki kadar ovog filma kao slika koju možete okačiti na zid, i svaka od tih slika je prepuna melanholije, bola i ne mogu da kažem depresije, ali jeste melanholija u pitanju. Glavne razlike između ovog filma, dakle Del Torove instalacije Frankensteina i romana koju je napisala Mary Shelley, kažu za samo jednu noć svojevremeno. Dakle, glavne razlike između ostalog ležaju u liku Viktora Frankensteina. U romanu on prikazan kao obsesivni naučnik koji beži od odgovornosti, a Del Toro ga oblikuje kao tragičnog genija čija ambicija ima emotivnu dimenziju. Dakle, nije potpuno kvaran, nije oslobođen etičnosti, nego je prosto srlja iz greške u grešku. Što se stvorenja tiče, kod Shelley stvorenje je inteligentno, elokventno, vrlo dobro komunicira, filozofski nastrojeno, dakle, razmatra život, a ovaj film naglašava njegovu ranjivost i potrebu za ljubavlju, dajući mu više humanizovanih osobina. U stvari je kod Del Toroa stvorenje više kao malo dete koje je na pragu učenja, tek treba da počne da uči, ne samo da stiče neku vrstu znanja o svetu oko sebe, nego i emotivno da počinje da uči. Zatim postoji razlika u tonu priče. Roman je strukturiran kao epistolarna pripovest, dakle u pitanju su pisma i naracija likova, a film koristi linearnu, vizualno raskošnu gotičku estetiku. Dakle, imamo priču koja se, dakle, imamo dva lika čije se priče nadovezuju jedan na drugu. Dakle, vidimo šta se sve događalo iz ugla jednog, a onda zatim iz ugla drugog lika. Završnica Shelleyjeva verzija završava tragičnim odlaskom stvorenja u ledenu pustoš, u samoću, u izgnanstvo, odnosno izgnanstvo koje sam želeo. A Del Toro menja kraj kako bi naglasio odgovornost tvorca i emotivni sukob između njega i tvorevine. Nećemo vam reći, i ja vam neću reći sada naravno kakav je kraj da biste pogledali ovaj film, ali u svakom slučaju stvorenje ne odlazi u mrak. Nešto kao što je bilo u vremenu kaubojskih filmova, kao Shane, kao neki drugi veliki junaci. A što se tiče sporednih likova, film daje veću ulogu likovima poput Elizabeth, koji igra Mia Goth, čime se naglašava emotivna cena Viktorovih odluka, a tematski fokus roman ga je prvenstvo imao na filozofskim raspravama o granicama nauke i ljudskoj ambiciji, a film je dodao tu, radio i to, ali dodao i savremeni kontekst, etiku, biotehnologije, pitanje da li je naučno stvaranje opravdano. Dakle, roman Mary Shelley je napisan 1818. godine i on ostaje temeljna priča o ljudskoj ambiciji i odgovornosti, a Del Torova adaptacija naglašava emocionalnu tragediju i vizuelnu poeziju. Dakle, to su neke druge, malo drugačije i izmeštene stvari. E sad, postoji jedan film o Frankensteinu koji je udario temelje ne samo filmovima o Frankensteinu, bilo ih je nešto više kasnije, umeđu vremenu bilo ih je par 5-6, nego i u horor žanru. U pitanju je film Frankenstein iz 1931. godine, u kojem je Boris Karloff igrao legendarnu ulogu čudovišta. Režiser je bio James Whale i ima dosta razlika između ova dva filma, dakle između filma Frankenstein iz 31. i Frankenstein iz 25. godine. Idemo ponovo po likovima, dakle lik čudovišta, Boris Karloff ga je prikazao kao zastrašujuće, a negde i tragično biće. Njegova interpretacija je fizički upečatljiva, sa teškim pokretima i ikoničnim izgledom, i čovečanstvo će crtati i zamišljati Frankenstejna po liku Borisa Karloffa od onda do danas, bez obzira šta drugi režiseri odlučili da rade. Jacob Elordi ga je igrao kao ranjivo, emotivno stvorenje koje traži ljubav i prihvatanje. Fokus je više bio na psihološkoj i emotivnoj dimenziji, potpuno drugačije šminkan, potpuno drugačije vizualno izgleda Del Torovo stvorenje. Dakle, bitno se razlikuju Boris Karloff i Jacob Elordi. Što se Viktora Frankenštajna tiče, u verziji iz 31. godine Viktor je prikazan kao naučnik koji se igra Boga, ali bez dublje psihološke razrade, kao da je to bila svrha, ja sam Bog, ja ću stvoriti, ne možete me sprečiti u tome. Dok Oscar Isaac igra ovog lika kao kompleksnog genija koji je rastrzan između ambicije i griže savesti, film naglašava njegovu unutrašnju tragediju koja počinje njegovim vaspitanjem. Dakle, mi tu vidimo i kako ga odgajao njegov otac, koji je bio vrlo sebičan, strog čovek, odnosu prema majici, odnosu prema bratu, koji se takođe pojavljuje u ovom filmu, i mnogo, mnogo kompleksnije Viktor Frankenstein je bio u izvođenju Oscara Isaaca. Što se estetike tiče, Frankenstein iz 31. godine, crno-beli film, on ima ekspresionistički uticaj, mračne kule, laboratorije, atmosfera je horor klasična, dakle, tačno onako kako zamišljamo horore. Sve što je Frankenstein 31. godine doneo kasnije je iskorišteno brojnim hororima koji su snimani ne samo Frankensteinu, nego i nekim drugim likovima. U najnovijoj verziji, vizualno raskošna gotička estetika sa steampunk elementima, puno bogato je bojama i detaljnom scenografijom, tačno se vidi da je Del Toro vrlo, vrlo vizuelan umetnik. A što se tona tiče, fokus je u verziji iz 31. godine na hororu i šoku, treba šokirati publiku, sa naglaskom na monstruoznost stvorenja, a ovde je fokus na tragediji i etici stvaranja, dakle to smo već više puta naglasili. Verzija Jamesa Whale-a završava se na dramatičnim uništenjem laboratorije, smrti naučnika, dok čudovište nestaje u plamenu, a Del Toro je menjao kraj, naglasio odgovornost tvorca i emotivni sukob između njega i stvorenja. A Karloffova interpretacija postala ikonična, oblikovala vizualni identitet čudovišta u popularnoj kulturi, a Del Torova verzija modernizuje priču i vratila je fokus na filozofska pitanja. Dakle, to su ključne razlike između ova dva inače sjajna filma. A svima preporučujem da pogledate Del Torovu verziju Frankenstejna, onda se možete vratiti na one neke stare, jedno koje je igrao Robert De Niro, pa zatim Boris Karloff i neki drugi, Bela Lugosi na kraju krajeva. I da se podsjetite te vanvremenske priče o stvaranju i o odgovornosti. Neki od tih filmova su bili bitno drugačiji od romana Mary Shelley, neki su bili bukvalna interpretacija knjige, ali eto, ova Del Torova verzija pokazuje kako strast jednog reditelja može da napravi vizualno potpuno impresivan film koji će se zaista pamtiti po bojama, po o mizanscenu po sjajno razrađenim likovima, dakle nemate za čim da žalite kada pogledate ovaj film, dakle on i dalje na Netflixu, slobodno iskoristite ovu priliku i pogledajte film. A mi se slušamo naravno i narednog četvrtka, pričat ćemo o nekom drugom filmskom ostvarenju. Do tada uživajte u programu Radija. Ćao!
Operator.